It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye voile d'Amérique. Seko ani dongo ade kenedo farafina foli. Ani mumi nyoko soro keneka adenge anaban make mudibo damini. Ne jamukami au bela jideka jija jamukanye akana fuako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Ye farafina foli tako keme ani bi kononton ani sabanae anga farafina foli au yereba kalama anterike ani terimuso bi kene sigra imana soro yororo la ni ika kene ayuli anga foli duma ani baro duma ango kenyon fe joma anga bi kene kambi ni enyi ngali gelen anya anteka sema dongli dala duma baro nofe ale abe farafina nansara la dunia beba don uye jon efene te dore uye ambalmake Adama Yolomba. Adama Yolomba ale re joy. Adona donglida la chogodi. Abe dongli suguya dumenke. Donglida kofe hakila dumen fene bala yasa sigida ani jamana biseka taganye. Ni nyingali be abena jabi ni jemuka inkonna la. Ni mgo mbe feki dadu anga barula yo fere kele mpe udron. Ibi soko fien tulukala keme ani fla ni oe 102 FM Bamako. Anga Facebook oe VOA Bambara. Walma ibiseka negajuru chama VOA Bambara @gmail.com. Awe reba kalama niye farafina foli niya weleli konike. Yani ka baro da mine ibe baro la dasiki folo o de la amantege di ambalmake Adama Yolomba aleka foli sen abe fomu mako ni bora
Ni ina fɛn sɔrɔ ni ma fɛn sɔrɔ ina bɛ caman dɔn i mana bɔ i fa jamana ka taga wari ɲini jamana wɛrɛ la n'i ye wari sɔrɔ segin so waritigiya ye dakan ye mamutu sanutigiya ye dakan ye fɛn caman b'i bolo ye dakan ye ne kɔrɔ tɛ ɲuman badenya ɲuman ye dakan ye
Ni tiyan balimake Adama Yolemba ale ka foli sen a bɛ fɔ mun ma ko Nbɔra. Farafina foli ale sigira an ka foli bɛ an kanubagatɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. O senfɛ an bɛ Umar Isiaka ale n'a ka kɔɲɔmuso Fati an b'u fo. An ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen o b'an balimakɛ Adama Yolemba ye. Bila Lamisa i ka kɛnɛ?
Moribo tɔɔrɔ si tɛ yan nɔ.
Adama yɛrɛ ye jɔn ye ani e ni dɔnkilida ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di?
Ne ye Adama Tarawele. Ne fa ye dɔnkilidala de ye. A tun bɛ dɔnkili da depuis Modibo ka tan wagati Modibo Keyita depuis indépendance ta wagati. Ko samanji kawre mais aga dongli mo chaman ba don o ba foko wari be bamako barake bal sentala fo kote ba mo yata wala odene do dongli dala
album ko fanfela la julbi bulu
album ko non tonne gambulu
e album kura o barabe senawa walma abora mame ko sebe
album kura do bora be si mo bo me ambe ka kura wore labe
lamisa klobila
wa basite arama yalomba eka album ko non ton mi ni ie ubo e simene bala mi e sikseke ka tama bela gene
I was doko musique ko la mi sikseko ko sebe bon bebe min don musique Nbɔra di bon sinon mo so wero musique wero kadi mo ko yim mun fene sikseko jamana wero la mais I ba doko musique ko la mo ko ka soti kele depuis Nbɔra da franchement ale Nbɔra era de donc ale de donne do ko sebe ko sebe
la mise en clubila
arama e ya jara nga ko e donc li da soro massa sera fe yali ye kalando ke o ko fe donc li da ko na sera fe wa
bon ni orchestre chaman ke balansan nyo ke katla ka borongon ke katla ka mugo chama accompany awa drambe nankul ani ni mugo chama woro jera malikono maliko kan arti chama de bala sectian sec bala ni franchement ni mugo chama ba de barake o ye kalansira do ko
be dongli da kachaya kandu mena kusbe kusbe
bombe dongli da bamananka na ambada ningala lambada bo kana ambada flakana ambada kan kan ne be kan de seven ka dongli dala mada al tamashe kana
anya kolosika fo ika tagama kacha kusbe maliko felala o dunye fen fɛn mun don a Chan City Mali dɔnkilidala denmisɛnnin caman bolo o tola danfara jumɛn bɛ e ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ
bon ne bɛ instrument dɔ de jouer kamalen kɔni tɛ dantɛ ne yɛrɛ ka création don mais tɔgɔ dalen min yɛrɛ la Yalumba bon ale ye juru tan nani bon ne bɛ farafin folifɛn de jouer bon n b'a jouer yɛrɛ yɛrɛ de n bɛ farafina kan fɔ a la n bɛ tubabu kan fɔ a la kanw ka ɲi diya donc o kama a ne yɛrɛ voix kama o de kosɔn ne bɛ voyage
tɛ basi ye hali bi Adama an bɛ an sɔgɔ farafina fɔli la ni kɔni ye baro duman de daminɛ ne ye ni nin fɔra mɔgɔ min kɔ dɔrɔn nin y'a dan ye walasa Fredner Alibi ambete menaye
ne tɔgɔ ATT Junior ne b'a ɲini balima cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h kana bila 14h la 102 FM VOA Afrika
farafina fɔli a bɛ senna hali bi an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen o bɛ an kanubagaw ye i mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ Shahanu Aidara Karim Sangare fɛnɛ fo ni a bɛ fɔ ale ma ko VOA Karim Lafiyabugu ani an kanubaga n tericɛ ani terimuso e min bɛ kan ka lamɛn nin wagatinin na an ka foli bi ye an lami tɔgɔ fɔ ni y'a mɛn an bɛ kuma o de kama o de la yaasa k'o kuma sɛbɛntiya an ye Adama kanubaga dɔ fɛnɛ ta ni o ye Alu Sangare n'a sɔrɔ a kulo banna Alu i ka kɛnɛ e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna Adama ka fɔli ko kan
bon ala ye adama o jane ka da ka baara kɛcogo kan parce que mɔgɔ mɔgɔ ni kuraji be la musiki la dɔrɔn kadi ko ka di ne ye dɔnkilidala Alu Sangare je suis musicien chanteur aussi
mali dɔnkilidala denmisɛnu yaasa aw yɛrɛ ka se ka aw epanui a ɲɛma e bolo hali bi aw ni mun ka kan oubien mun de kan ka kaw ye yaasa a be kan ka mun kɛ dɔ ka fara o kan
hakili de kan ka tɔnna i n'a fɔ ka se ka festival baw organisé ani ka hakili to an ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Actuellement an ka gouvernement tɛ ka anw considéré encore, an ka foyi man ɲi, an ka fɛn bɛɛ de tiɲɛnen no yan nɔ. Donc en tant que nous ma segin ka an ka culture minɛ ni barika ye, an ka baara tɛ se ka taa ɲɛ yan Mali kɔnɔ.
Mɛ Aliu, yan'an k'i bila ka taa, an b'a dɔn k'a fɔ piraterie an bɛ wagatinin min na ko sisan, a kɛlen no ka fiɲɛba bila aw ka baara la, de telle sorte que artistes yɛrɛ ɲɛsinnen do concert de ma ka tɛmɛ kasɛti bɔ kan. E ka jateminɛ la nin bɛ se ka furakɛ cogo di?
A bɛ se ka furakɛ parce que komi technologie de nana n'a ye, ko bɛ tiɲɛ tiɲɛnen. Sinon diplomate opérative bɛ yen nɔ, musique kuma bɛ yen tan. Je pense que a bɛ se ka ɲɛnabɔ o technologie kelen fɛ, mɔgɔninfin kelenw de fɛɛrɛ don. I n'a fɔ anw fɛ yen nɔ feerew bɛ kɛ cogoya min na. Par exemple ka essaye ka feere kɛ tournette, an bɛ se k'an ka albumu feere komi.
Balimaw, an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ a bɛ kɛ ka farafinna foli de lamɛn. Farafinna foli ale jayɔrɔ ye mun ye? O ye ka baro duman kɛ, nka baro duman kɛrɛfɛla la an bɛ se ka duniya ani farafinna yala ka sɔrɔ visa ko t'a la, ka sɔrɔ i ma jigin kɔgɔji kɔnɔ. O de la hali bi an bɛ tɛmɛ ni Adama Yolomba ale ka fɔli sen, a bɛ fɔ mun ma ko Nambara. Adama Yolomba, let's go. An balimakɛ Adama Yolomba ale ka fɔlisen, a bɛ fɔ mun ma ko Nambara. Nambara o tɛ fosi dilan, tɛnɛ kelen dɔrɔn de b'a la, o ye nimisa ye. O de la farafinna fɔli ale ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen an b'a kɛ k'a lasi an balimakɛ Adama Yolomba ma, ni ale ye dɔnkilidalaba ye mun bɛ bɔ Mali la. O sen fɛ an ka foli bɛ Jaje Tarawere, an bɛ Haruna Sangare fɛnɛ fo, Ziba Jakite an ka foli b'ale, Mohamed Amanar an ka foli b'ale, Alu Sangare ni ale fɛnɛ dɔnkilidala an ka foli b'ale, o ka fara Aja Fanta kan. Namusa an b'ale fɛnɛ fo. Farafinna fɔli balimakɛ ani balimamuso, n'i bɛ yɔrɔ fɛn fɛla i b'a dɔn k'a fɔ ko nin y'aw de ka kɛnɛ. O de la n tɛ sɛgɛn, n tɛ ɲinɛ, an b'aw fo an mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la. Adama, e ye dɔnkilidala min ye, an ka baro tɛmɛnenw na an y'a kɔlɔsi k'a fɔ i ni dɔnkilidala tɔw tɛ kelen ye. I ye cɛ kelen bolo caman ye, kelen do ka mun de boloda dɔnkilida fɛnɛ kɛrɛfɛla la? Hakilila caman b'i la minnu ye ka sigida bɔ nɔgɔ la, ani minnu be se ka bololankolonya o fɛnɛ kɛlɛ. E be kan ka mun de boloda o la, ani ni hakilila nali la cogoya di?
Burusi kɔnɔ mɔgɔw de ye. Bon bi kɔni alhamdulilahi an bɛ duguba kɔnɔ, an bɛ taa jamana wɛrɛw la. Bon an bɛ ko caman ye, an ye musiki daminɛ mɛ an bɛ sɛnɛ fɛnɛ o kan fɛ, an bɛ fɛn caman wɛrɛ kɛ. Ne nana duguba kɔnɔ, n ka sɛnɛ ma tununa, bɔn n ka ko nunu ma tununa. Bɔn an fɛt n bɛ siniman kɛ, mɔgɔ caman bɛ n ka siniman ko kalama, n yɛrɛ b'a produit, n bɛ tila ka sinario sɛbɛn. Bon an bɛ fɛstivali fɛnɛ kɛ, asosiasiɔn b'an bolo, a tɔgɔ ye ADD Nɛma, an bɛ fɛstivali fɛnɛ kɛ yɔrɔ la. Tila ka sisan proje min b'an bolo o de ye ka yirituru la tɛrɛ e la musiki, dugukolo ani musiki. O proje de b'an bolo ɲinan samiya la, parceke Mali bɛ kan ka kɛ sahara jamana de ye, yiri bɛ kan ka ban, cɛribon bɛ kan ka tigɛ, mɔgɔ mana yiri tigɛ a tigi tɛ fɛn turu tuguni kuwa. Donc an bɛ fɛ ka musiki ni yirituru de don ɲɔgɔn na, ka mɔgɔw sensibilize. Olu an bɛ taa foli kɛ sufɛla fɛ togoda la, kɛra dugu o dugu ye. Donc dugu mana jɛ, an bɛ ani dugumɔgɔw bɛ jɛ ka yirituru. Bon o de proje b'an bolo nin wagati. Sinon proje wɛrɛw fɛnɛ b'an bolo min ni yirituru fɛnɛ tɛ kelen, o de ka an ka ba lakana. Parce que an yɛrɛ bɛ festival kɛ, an bɛ kɛ masina, an b'a kɛ ba de kɔnɔ pour ne pas que mɔgɔw ka taa ba nɔgɔ. Cɛncɛn fɛnɛ ka jigi jigi ba kɔnɔna na, mɔgɔ kana na taa kolankolon kɛ jila jin mi se ka an nafa ka mɔgɔ wɛrɛ nafa an be se ka sɛnɛ k'a la don ka fa be se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min na parce que dutigi o dutigi n'i tɛ se ka du dabolo kɔrɔ mɔgɔ i ka dudenw tɛ boɲɛ wa i ka dudenw tɛ bɛn kɛlɛ de b'i ka du kɔnɔ wagati bɛɛ bɔn i ka dudenw fɛnɛ tɛ sigi b'i yɛrɛ kɛ u taa fan bɛɛ wa i ka dudenw be ka galontigɛla ni zon de o de kosɔn fɔ an ka guvɛrɛnɛma dɛmɛ guvɛrɛnɛma k'a faamu ani mali waritigiw ni mali famaw ani mali sɛnɛkɛlaw k'a faamu francemant foyi tɛ taa sɛnɛ kɔ jamana o jamana ka di sɛnɛ de b'a ja
mun ye yirituru fanfɛla ye a ye a projɛ daminɛ ka ban wa walima a bɛ fɛ ka kɛ de
a daminɛna ka ban pomi san ma tɔnbe ka ɲɛ kuwa san ma naka sinɔn projɛw daminɛlɛ an bɛ demarse la pour ke ka don mɔgɔw ka bayer de fɔn nu ɲini bɔn mɔgɔ minnu bena misigi kɛluw ka sara ani mobiliw ni sansiw ni dumuniw sara kuwa
a bɛ fɛ ka kɛ yɔrɔ jumɛn na fɔlɔ yirituru ta ye
an ma yɔrɔ kelen swazi an bɛ k'o demandi de kɛ komuni dɔw fɛ kuwa ni komuni minnu be fɛ yiri ka turu ka yɔrɔ la donk an bɛ ka demandi de komuni dɔw bolo kuwa
ok lamisa
adama yalonba i ka kumaw kɔnɔna la sisan y'a baara caman ko fɔ ko aw b'o kɛ nga ne ye min jɛtɛ minɛ i ka kuma nunu kɔnɔ i bɛ ka anw fɔ ka caya ka tɛmɛ ne kan yali i bɛ jɛkulu dɔ de kɔnɔ ka nin baaraw nunu kɛ wa walima e kelen ne bɛ ka ebolie ka nin baaraw nunu kɛ
asociasiɔn de b'an bolo a tɔgɔ ye adede nɛma ne yɛrɛ de y'a prezan
yali ɲɔgɔn kun bɛ seko ni dɔnko nasira fɛ i sen dɔn'o caman na wa n'a fɔ biennal n'a ɲɔgɔnna
ni biennali kelen pewu de kɛ 2003 ala ka hinɛ ali farika ture la n ye ali farika ture acompagne biennal la bamakɔ vala n y'o biennal kɛ sinɔn ma biennal nunu kɛ mais arencontre wɛrɛw i n'a fɔ festivalw ni fɛn caman wɛrɛ y'olu kɛ
k'i to dɔngili la ka se ka filimu ko kɛ ko nɔgɔn do wa
ko nɔgɔn tɛ dɛ parce que a b'i ka tan bɛɛ de ta ye baro kɛ tan t'i bolo mɔgɔ fɛ ka taa yala kuntan nugu si t'i bolo tan kɔni t'i bolo tiɲɛ ka da la ko nɔgɔn tɛ dɛ parce que i ka vi yɛrɛ bi kɛ baara dɔrɔn de i ka vi tɛ kɛ komi tɔw ta kuwa bɛ an be gwɛlɛya caaman sɔrɔ parce que ko caaman be kana o baara nunu sen fɛ mɛ a be kɛ cogo di ni i ye baara kanu tɛ oblige ka olu gwɛlɛyaw nun ku kuwa
an balimakɛ i be se ka i tɔgɔ fa ɲɛna ani i jamu e ka baara ye mun de ye
ne tɔgɔ ye ahmed akaidi ye ne ye fɔlikɛla ye groupe amanar de kidal
aw yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ halibi farafina fɔli o de be senna hali bi ni a bɛ kɛ siɲɛ nani dɔgɔkun kɔnɔ adama ale ni a terikɛ n'o ye mohamɛd amanar ye ni ale be bɔ kidal olu de kɔni b'an ka bi kɛnɛ kan kosɛbɛ mohamɛd e ni adama aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo e be kidal adama ale be mali duguyan fana aw de ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di
an artiste ni ɲɔgɔn cɛ en général n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ senuba ninnu kan ne yɛrɛ ni ne yɛrɛ ma musique daminɛ adama tun ye ne ka artiste préféré ye badaw fan dɔ la an taara festivali dɔ la moti ne ni adama ye voyage kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ka groupe nu gadra groupe an taara foti dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o de kɛra yɛrɛ ne ni adama ka ɲɔgɔn ka gɛrɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ ka kuma yɛrɛ ka fɛn caman kɛ yɛrɛ fan y'a daminɛ ka dɔnkili dɔ da an ka kɛlɛ ye ka problème kama ne ni ale tamasɛkan ni bamanankan donc a projet yɛrɛ a bɛ yen hali bi donc depuis lor ne ni adama yɛrɛ an ti fama ɲɔgɔn ma kuwa n bi ɲɔgɔn wele an bi ɲɔgɔn kalama
tan mali kɛlɛ ko a gwɛlɛyalen do kosɛbɛ e ye kidal ka ye adama ale bɛ mali woroduguyan fan na aw y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin kɔrɔ bɛ mun de yira bɛn ani yafa ɲɔgɔnma ani kɛlɛ ban o koo la
ne ni adama yɛrɛ mɔgɔ ka ye ne ni adama an be ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na mɔgɔ mɔgɔ n'a y'an ye o la a b'a faamuya k'a fɔ ko an ka misiyɔn ye ka jira mɔgɔ la k'a fɔ an minnu ye artiste ye an b'a daminɛ an yɛrɛ ka artiste dama de ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ka jira mɔgɔ la k'a fɔ ko mali ye kelen ye kuwa ne ye ne ni adama jara k'o fɔ mɔgɔ ye donc a bɛ teliya ka faamuya parce que ɲɛ b'an na an tɛ tradition kelen na an tɛ couleur kelen na mais an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo pour que mali ka avancer parce que an fila bɛɛ de ka donni de don
a ka projet belebelebaw la an b'a dɔn ko yirituru ko o sen b'a la ani fɛn caman wɛrɛ i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna o kan
projet belebeleba yɛrɛ de ye yirituru in de kɔsa in na ne ye adama wele n taara fɔ ka so o la an ye baaro kɛ a y'o projet fɔ ne ye k'a fɔ ko i bɛ b'a kunna ko ne yɛrɛ nani jara ye kojugu parce que a tun bɛ ɲini ka ne wele yɛrɛ ka ɲɛfɔ n ye telefɔni na ko a ma ko adama nin ye i bɛ ɲɛnɛmanba de ye an ka miziki kɔnɔna la an ka art culture art kɔnɔna la n'an sera ka o yirituru ninnu ani fara ɲɔgɔn kan ne ni e n'an ka miziki kabila o bɛɛ kɔrɔ a bɛ kɛ fɛnba ye kuwa ko sisan kɔni an b'a ye k'e ka nin projet ba in daminɛ fɔlɔ k'a lajɛ
a mɔgɔ b'a bolo wa minnu bɛna aw dɛmɛ k'a kɛ wa walima aw bɛ dɛmɛ sugu jumɛn ɲini na
donc a projet kɔni a mɔgɔ bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a ye ka jira mɔgɔ mɔgɔ min bɛ se k'an dɛmɛ o la parce que hali ni dɛmɛ yɛrɛ ma bɔ kosɛbɛ hali na moyen b'an bolo an yɛrɛ ka ka dafa ka a projet nin kɛ a bɛ diya n ye kojugu u b'an kɔnɔ kosɛbɛ.
Mali artistes jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye Mali kɔrɔnfɔ kɛlɛ a banni ko la?
Artistes bɛ comme jamana dugaren quoi, bɛɛ de bɛ artistes lajɛ, bɛɛ de bɛ artistes lamɛn. N'i bɛ nord la, n'i bɛ Kaye, n'i bɛ Kidal, n'i bɛ yɔrɔ yɔrɔ, musique de bɛ lamɛn waati bɛɛ, voyage la, taxi kɔnɔ, car kɔnɔ, chambre kɔnɔ, boite kɔnɔ. Ni artistes bɛɛ lajɛlen bolo di ɲɔgɔn ma ka essayer ka an ka problème ninnu bɛɛ ka solution ɲini k'a bila dɔnkili kɔrɔ ani tournée la ka taa yen ka na yan ka taa fo Mali fan bɛɛ, artistes bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Ne hakili la a ti tɛmɛ mɔgɔ ma jate.
Don n'a nataw la i ni Adama kɛlen don k'a boloda wa yasa aw ka se ka taa concert kɛ Mali mara yɔrɔ bɛɛ la i n'a fɔ Kidal?
An b'a fɛ ka taa Mali yɔrɔ bɛɛ, yɔrɔ minnu sécurisilen don kosɛbɛ. Ne t'a fɛ ka taa ni Adama ye surtout an ka yɔrɔ ye Kidal ye, foliko in ma nɔgɔ fɔlɔ. An b'a daminɛ an bɛ se ka taa yɔrɔ minnu na fɔlɔ ka tila k'a lajɛ an bɛ se ka se yɔrɔ wɛrɛ.
Aw mago bɛ mun de la yasa hali bi aw ka folisen fanga bɛ se ka don a la?
An bɛ dɛmɛ de fɛ surtout an ka gouvernement la parce que mon gouvernement yɛrɛ mon outil artiste jate yɛrɛ artiste yɛrɛ dɛmɛ a ka projet la parce que ni ko artiste fɛn caman bɛ artiste kunna mun tɛ foli la, mun tɛ foli ye, mun tɛ dɔnkilida ye, mun tɛ dɔn ye. Idée caman bɛ artiste kɔnɔna la, ni moyen b'a bolo a b'a essayer ka jamana yɛrɛ dɛmɛ ko caman na. Ni jamana y'i ɲɛsin ale ma ka ɲininka ka essayer ka dɛmɛ. Mais an ka problème ba ye mun ye, an bɛ hakilinata ɲumanw ta ka essayer ka Mali bɛɛ de bɔ nɔgɔ la, mais an ka gouvernement de don o don artiste a ti dɛmɛ sɔrɔ yɛrɛ.
Album joli bɛ e bolo?
Ne ka album fila de bɛ yen. Filanan yɛrɛ a bɛna bɔ Segu, a dédicace fɔlɔ bɛna kɛ Segu le 28 nin kalo in kɔnɔna na yɛrɛ. N y'a bɔ studio kɔrɔ yen, Festival du Niger ka studio ye.
O diyara n ye. An balimakɛ Jaji Tarawele fana b'an bolo. E bɛ fan jumɛn na? E ka baara ye mun de ye?
Ni gitari fɔla de ye, n bɛ dɔnkili fana da.
E hakilila ye mun de ye bi Mali denmisɛnninw ka fɔli kan?
Mali denmisɛnninw ka fɔli a bɛ ka taa ɲɛfɛ, mais ne yɛrɛ ka jate ye min ye, hali bi denmisɛnninw ka gɛrɛ maakɔrɔbaw la fɛn wɛrɛ fana b'an jɛ quoi, parce que an bɛ ka teliya trop quoi.
Dɔnkili duman caman bɛ yen nka a musique feereli ka gɛlɛn kɛnɛmana la, e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ o la?
Voilà, parce que mun na an b'a la ka ɲinɛ dɔɔni an ka culture ko quoi, parce que n'i ko Mali a bɛ dɔɔni culture forcé modèle dɔɔni, donc o forcé modèle ni ɲinɛna o forcé modèle ko ka taa forcé modèle wɛrɛ kɛ. Oui, moderne bi bien fere ke, mais i bi base i yɛrɛ ka jamana culture kan dɔɔni, o différence de bi.
Adama a bɛ musique kɛ, mais musique kɛrɛfɛla la a bɛ baara wɛrɛw kɛ kɛrɛfɛla la. A ye cinéma fɔ, a bɛ sɛnɛ mun ye sigida bɛ se ka lakana cogo min na. Ni artiste min bɛ nin fɛn suguya ninnu kɛ a t'a jigi da dɔnkilida dɔrɔn kan, a nafa bɛ se ka kɛ mun de artiste ma?
Nafaba de b'a la artiste ma, nafaba de b'a la bɛɛ lajɛlen fana ma, parce que ni maa minnu musique ka di u ye i bɛ musique kɛ, olu bɛ nisɔndiya sɔrɔ. Mɔgɔ dɔw fana bɛ cinéma de ka di u ye, i bɛ cinéma kɛ, olu bɛ cinéma nisɔndiya sɔrɔ. Mɔgɔ dɔw fana bɛ olu bɛ ko wɛrɛw de kɛ, i b'olu fana kɛ, olu b'o nisɔndiya sɔrɔ. Donc o ye fɛnba de ye.
N balimaw, hali bi aw bɛ farafinna fɔli de kan, ale bɛ kɛ siɲɛ naani dɔgɔkun kɔnɔ. N'i bɛ fɛ ka fɔli duman ɲini dɔrɔn wagati kelen pewu dɔrɔn o ye nin don naani ninnu ye: sibiri, kari, tɛnɛ, araba, nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la. Yɔrɔ kelen pewu dɔrɔn o ye fiɲɛ tulukala 102 cɛ kelen pewu dɔrɔn fɛ, kelen pewu n bɛ se k'a kan, o Modibo Danbele kabini Washington DC États-Unis faaba kɔnɔna la. O de la an bɛ tɛmɛ ni alibi Adama Yolomba ale ka fɔli duman dan, ni o ye Safunɛ Tawulu. Let's go Adama.
Safinɛ Tawulu, wulu cɛ min ye safinɛ ta, o den tɛ kolo to. Safinɛ Tawulu, wulu cɛ min ye safinɛ ta, o den tɛ kolo to. Safinɛ
tun y'an balimakɛ Adama Yolonba ale ka fɔlisen a be fɔ mun ma ko Safinɛta Wulu. Farafina foli ale ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ an kanubaga ani mɔgɔ minnu be kan ka lamɛn ni wagatini na. Minnu fɛnɛ be kan k'u da don an ka baro la an ma ɲinɛ olu kɔ. O sen fɛ an bɛ Aishata Jara an ka foli b'ale, Aja Fanta an b'ale fo, Namusa an b'ale fɛnɛ fo, ani ka fara Patricia Kamara ani an b'ale fo fans club. Jɛnɛba Bamajo ale bɛ Kati, Jɛnɛba Kulibali ale fɛnɛ bɛ an ka fans club la, an ka foli bɛ nunu bɛɛ lajɛlen ye. Mun ye Usumani Dumbiya ale bɛ Segu, mɔgɔ minnu be kan ka lamɛn Chinois jamana fɛnɛ ka, o sen fɛ Alice la ani a ka cɛdenw an b'aw fo dantɛ foli mun na. Guinea Equatorial an ma ɲina o fɛnɛ kɔ, terimuso ani tericɛ ni an ko an b'a bɛɛ fɔ a tɛna bɛn. Koni k'a dɔn hali ni tɔgɔ ma fɔ nin yɔrɔ la, nin ye ka kɛnɛ de ye, an b'aw de kama. O la hali bi Fredney, let's go.
It's music time in Africa.
Baw bɛɛ lajɛlen fo, ne tɔgɔ ye Kajatu Kulibali ka bɔ Bamako. A y'aw sɔgɔ farafinna fɔli waati kan, sibiri, kari, tɛnɛ ani araba, ka daminɛ nɛgɛ ɲɛ kelen ka se nɛgɛ ɲɛ fila ma, 102 FM VOA Afrique.
Farafinafoli an ka baro o bɛ sɛnɛ hali bi. Sisan an bɛna an tɛgɛ di an balimakɛ Ziba. I tulo bɛ na balimakɛ? E bɛ fan jumɛn na?
Ne bɛ Kɛnzanbugu mɛ présentement n bɛ Tikibu la.
Ah, e ka baara ye mun de ye?
Baara ye so jɔ, sira baara.
Kɔri tɛ so jɔ artistes dɔrɔn ye dɛ.
An bɛ yan bɛɛ kama. Ni maa o maa y'a d'an ma an b'a jɔ a bɛɛ ye.
E miiriya ye mun de ye Adama Yolonba a ka fɔli la? Ani mɔgɔ caman y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ sisan olu caman y'a dabila dɛ.
Adama Yolonba n b'a dɔn fo k'a dɔn lakari. N b'a dɔn depuis a ti fɔ a ma Adama Yolonba, Adama simple kun bɛ fɔ a ma Adama Adama Adama. Ne ye Adama dɔn en 91, o b'a sɔrɔ a bɛ dɔnkili labɛn na, a tun bɛ kamalenkɔni fɔ, a bɛ kora fɔ, a bɛ gitari fɔ, a bɛ jɛnɛ fɔ. An ka gɛrɛn bɛ sigi u ka studio kɔfɛ, a ka dɔnkili mankan n'a ka répétition fɛ, n bɛ to ka tɛmɛ n b'a lajɛ fo ka n'an don ɲɔgɔn na Maikano fɛ. Adama Yolonba, Jayisu, SS Mujo, Sho, u caman. Mɛ Adama ko diyara n ye parce que mɔgɔ min don ambition kun b'a la, a ka baara kun ye nin jigi ye, a ka baara ka d'a ye. Kuraji bala denmisɛn kun don, a ye ko tan, a bɛ repetition na su fara tile kan. Chaque fois n'a mɔgɔ bɛ conseil a bɛ gɛrɛ an b'a bilasira an b'a fɛ. Mais depuis a don Sisira Dama n b'a fɔ a ye, ne kɔni b'a dɔn don n'a nataw la ɲɛ b'a la taayɔrɔ jana nin jigiko la parce que baara foyi kun t'a la ka repetition kɔ a waati. Donc o de kɔfɛ a tora repetition na ka na ka Adama Yolonba bɔ. Mɔgɔ ka sɔrɔ k'a fɔ Adama Yolonba, Adama Yolonba, a ka musique ka di n ye, a y'a yɛrɛ ka style de créer.
Mais aw minnu ye artistes kanibagaw ye, aw yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ yaasa ka se ka artistes dɛmɛ, u bɛ baara min kɛ u ka se ka nafa sɔrɔ a la? Parce que n'i y'a jateminɛ u bɛ musique kɛ, mɔgɔw b'a ta kilew la, a bɛ télécharger, wari tɛ sara a la, a bɛ jouer radiow la. Aw ka fans bɛ se ka mun de kɛ yaasa artistes fɛnɛ u ka sɛgɛn kana kɛ sanjukɔrɔ wɔsi ye?
Komi bɛɛ n'i ka domaine don. Par exemple ne dayirimɛ sigilen bɛ n ka baara kɔnɔna na, k'a ye k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ sabotage ta ka n ka baara sɛgɛrɛ, fɛn don fɛn min cɛ ka jugu. Komi mɔgɔw bɛ yen a kama, sariyatigiw bɛ yen nin fɛn suguw kama, ne hakili la olu de kan ka wuli k'u jɔ. Parce que les jeunes comme Adama, mɔgɔ minnu y'u ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bɛn u ka musique n'u ka fɛngɛ ma, e ka kan k'a ye tuguni mɔgɔ wɛrɛ de bɛ k'olu ka fɛnw ta k'u pirate, u ka sɛgɛn bɛ ka kɛ fu ye. Normalement minnu bɛ yen a kama olu de kan ka wuli k'u jɔ k'a kɛlɛ kɛ. An kɔni ta ye an kanubagaw don parce que an kɛr'u fɛ, u ka fɛn min kɛ a b'an ɲɛnajɛ, an bɛ se ka u dɛmɛ ni dɛmɛ cogo min an bɛ se k'o kɛ. Mais min ye u ka piratage fɛn ye, ne hakili la baara kɛ mɔgɔw bɛ yen nɔ faso yɛrɛ kɔnɔ o kama, peut-être olu de tɛ k'u jɔyɔrɔ fa. O ye ne hakilina ye.
Ko ka tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o b'a fara caya. An balimamuso, an pirateri bɛ se ka kɛlɛ, e bɛ se ka jaabi jumɛn di an balimakɛ ma?
Madame Jalo Aida Kone, ne baara kɛ droit d'auteur la chargé de communication. Ayiwa a ye mun fɔ piraterie kɛlɛko in na, c'est vrai état ye service sigi n'an b'a fɔ ma bureau malien de droit d'auteur, a sigira artiste de kun kɔrɔ. Ayiwa an ka kɛlɛ dɔ fɛnɛ ye ka piraterie kɛlɛ. Cakɛda in bɛ yen, cakɛda yɛrɛ kɔnɔ service dɔ fɛnɛ bɛ yen tuguni, an b'a fɔ mun ma service contentieux et lutte contre la piraterie. Olu ka baara sigilen ka piraterie in de kɛlɛ. Fɛɛrɛ minnu bolodara pour que ka se ka piraterie kɛlɛ. O fɛɛrɛw la sisan an bɛ taa sugu la, an bɛ taa kasɛti ninnu minɛ. N'an taara kasɛti minɛ, an bɛ na n'a ye droit d'auteur la. O kɔfɛ an bɛ u sama ka se tribunal la pour que wale mun kɛ wale ɲuman tɛ. O fɛnɛ kɔfɛ an ye action dɔw sigi sen kan ko action sécuritaire et normative. Olu ye mun ye? Ka walew kɛ wale minnu kan ka piraterie kɛlɛ yɛrɛ de ka bɔ jamana in kan. O wale dɔw la an ye speaker bila sen kan, dɔw b'a fɔ ma ko hologram. Donc an b'o nɔrɔ an ka kasɛtiw kan. N'i y'o ye kasɛtiw kasɛti kan, donc o kɔrɔ ye k'o ye kasɛti ɲuman ye. Donc o wale dama dama waleyalen de don service in fɛ, min b'a yira k'a fɔ kɛlɛ in bɛ ka kɛ. Mɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye, piraterie, la forme de changer assistant. C'est si bérette sous la soutenue, c'est la forme moderne de la piraterie. Piraterie de qu'est en ligne, piraterie de qu'est l'enchama de cancer. Les ISDO, moro de son ta YouTube, moro de son ta internet, ou falacila. Site de téléchargement gratuit. Le site nous ne reste qu'à Nani, piraterie et règle à l'île et Jamana Konome. Allô là, en charia là-bas, mon nom est Sena.
Dongulidalaw fɛnɛ kanubagaw u jɔyɔrɔ be se ka kɛ mun de ye ni kɛlɛ la ani jamanadenw yɛrɛ
an ka jɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que piraterie an b'a senkun ka taa cogo mun na minnu be an ka dongulidalaw fɛ an b'a ɲini u fɛ u be se ka dɛmɛ mun don artiste nunu ma u kana téléchargement gratuite kɛ kɛ artiste nunu olu de be an ka culture ta ɲɛfɛ olu de be an ka culture lafɛfɛfɛfɛ k'a lakodɔn donc n'olu nana kɛ ko piraterie ye u lasumaya u ka baara la ma nɔgɔ donc sanu be se k'an dɛmɛ an be se ka ɲɔgɔn sensibiliser fɛnɛ population bɛɛ de don et en même temps les forces de l'ordre parce qu'olu b'an dɛmɛ an ka baara ɲi na kɔrɔlen komi n y'a fɔ kasɛti minɛw la u kun b'an dɛmɛ nɔ kasɛti minɛ nɔgɔyara sisan k'a lajɛ siti minnu be yen ni musiki be feere a kan ibi ka artiste fɛ i prɛlen do ka fɛn bɛɛ k'a ye ka musiki minnu fɛnɛ san pour que bi ma sini ma artiste minnu u be se ka balow ka ar la cogo mun na
dɔw fɛnɛ ka kuma la u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na bi ko artistu retraite tu ye k'u kan ka n'a kɛra wa duru ye aw kan ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka to k'o di u ma e be mun jaabi fɔ o la ni i ka kuma laban ye mun de yana k'i bila ka taga
ɲɔ be ɲɔbugu tɛmɛ ta kan b'a la wari tɛ di mɔgɔw ma te parce que k'a fɔ ko wari be yen an ka na an k'a kila c'est pas comme ça n'i ye baara mun kɛ o wari de be di ma n'i y'a baara fɛnɛ kɛ k'a fɔ ko baara kɛra n y'a ta ka bila te o tɛ fɔa ka exploite n'i ka evru exploite la hali fɛn min tɛ wa duru ye i b'a sɔrɔ le san ye jate minɛ kɛ création yɛrɛ de nɔgɔyara mɔgɔw tɛ ka création kɛ album dɔw be ça date de plus de 20 ans i b'a sɔrɔ olu tɛ ka exécuté fɔ hali n'u exécutera peut-être o a bɔ kuma a be wari mun sɔrɔ ani kana se bi ma a fagan be dɔgɔya donc a tɛ se ka wari bɛrɛ genere ka a sɛngɛ se artiste ma an be mun fɔ artiste ye a tɛ halisa u kana décourage u ka création kɛ u ka wuli fɛnɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que baara yi be se ka ɲa an bolo cogo min na c'est vrai anw be baara yi na mais a tɔnɔ an bɛɛ lajɛlen b'a tila ani ɲɔgɔn cɛ mais bi na an nana jate minɛ kɛ mɔgɔ caaman de be evru nunu exploite olu tɛ wari sara radiosow yɛrɛ b'a la radio caaman de be musiki exploite bi se dɔrɔmɛ kelen sara donc n y'a fɔ an ka sariya kura dɔw be sen ka une fois que olu adoptera olu be se ka kɛ nɔgɔya ye mun b'a tun radio nunu be wari sara radio dɔrɔn tɛ même les société de téléphone mobile olu fɛnɛ kan ka droit sara parce que ni ye jate minɛ musiki caaman ani les œuvres littéraires et artistiques de façon générale u be mi téléphone de kɔnɔ u be tile ISDO de kan copi privé fɛnɛ na wari kan ka sara n'olu ɲɛ laɲiniw bɛɛ sera ka sabati an be bɔ wa duru ko kɔnɔ hali fɛn mun ye miliyɔn ye an be se k'a kuma fɔ ɲɔgɔn ye mais kɛlɛ mun de don tile kelen kɛlɛ tɛ
an ka foli b'i ye lamisa an bɛ segi ka ni ma la
ko i ka kuma daminɛ la ko i be dɔngili sɛbɛn de janni k'a da ka da ningala la tamasɛk bamanankan faransikan o n'a ɲɔgɔnna caaman an b'a dɔn k'a fɔ dɔngilidala ba kɛmɛ be yen olu tɛ dɔngili sɛbɛn ka sɔrɔ k'a da e be se k'a fɔ olu ye bi dɔngili sɛbɛnnin be avantaji min lase artisti ma
dɔngili sɛbɛnni a ka fisa parce que dɔngili ye suguya fila de ye dɔngili be se ka na sisan k'a to i m'a sɛbɛ o dɔngili be yen dɔngili dɔ fɛnɛ be yen n'i m'a sɛbɛ i tɛ se k'a da fiyewu parce que kumakan hakili be ɲina kɔ hakili ye jɔn ye kɔ o de kosɔn surtut n'i tɛ kan min mɛn kuwa o dɔngili sɛbɛnni nafa ka bon kosɛbɛ parce que i b'a dɔ i be se ka i ka dɔngili da kan dɔ la mais i be dɔngili min dɔrɔn da i b'o dɔrɔn de faamuya i ka kan ka kuma min fɔ i b'a fɔ bamanankana n be fɛ ka n dɛ da donc mɔgɔ min be ye o b'a f'i ye i b'a kɛtɛ i b'a kɛtɛ donc i b'o de sɛbɛ i b'o de da donc n'i y'a da a be kɛ kan ɲi mɛnbagaw ɲɛna k'i be kan ɲi mɛn de kuwa k'a to i tɛ kan ɲi mɛn i ye dɔngili min da i b'o kɔni kɔrɔ dɔn mais i tɛ kan ɲi mɛn a b'i kanubaga caya o kan ɲi na parce que n'i ye mɔgɔ minnu ka kan fɔ a be komi i y'u jate de donc i ye mɔgɔ minnu jate donc o fɛnɛ i jatebaga be caya u la kuwa hali ni bɛɛ ma k'i fɛ caaman b'i k'i fɛ fɛnɛ k'a sababuya kɛ i y'u ka kan fɔ
adama i ka baara kɔnɔna la i y'a yira k'a fɔ ko artisti jɔyɔrɔ bɛ kosɛbɛ ja kɛlɛli la ani jamana be se ka binkɛnɛ ani yiriw be se ka caya la n'o kɛra sanji ni fɛn bɛna an b'a kalama mali kɔnɔna la ɲina funteni a juguyara kosɛbɛ dɛ donc yiritigɛ be senna charbon be tigɛ dongo don donc olu fɛnɛ kɔlɔlɔ a bɛ dɔ fara funtɛni kan.
Kɔlɔlɔba de b'o la.
E ka jateminɛ na hali bi artistes kan ka mun de kɛ yaasa ka se ka hakilijigi kɛ mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko fantanya bɛ yen nka ni mɔgɔw fana y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka yiri turu ani mun bɛ yen ka nafa don o la a bɛ se ka sigida k'o lakana artistes bɛ se ka mun de kɛ yen.
Artistes ka ye min ye sensibilisation ani ka baara kunfɔlɔ ta u ka ye mɔgɔw ka ye. Sari sensibilisation ye mun ye e bɛ yiri tigɛ k'i b'a kɛ saribɔn ye e bɛ se ka yiri ju tan tigɛ sisan k'i b'a kɛ saribɔn ye. O yiri ju tan wari a tɛ nafa foyi ɲɛ e kelen de b'a dun i ka so kuwa. Bon k'a to ni yiri ju nin bɛ yen a bɛ mɔgɔ ba kɛmɛ de mago dilan. Yiri dɔ bɛ yen denw bɛ dun dɔ bɛ yen furaw don. Donc fo mɔgɔ k'a faamu n'i ye yiri kelen tigɛ i kan ka yiri fila de turu. I y'a fɔ a kɛra yiri sugu o sugu ye e yɛrɛ b'a dɔn i ka yɔrɔ la i ye yiri kelen ni fila tigɛ i yɛrɛ kan ka yiri dama dama fana turu a mana kɛ cogo cogo parce que yiri nin fana ye min tigɛ a m'a yɛrɛ bila fɛn dɔ de y'a bila ye. Fo mɔgɔw ka miiri o la. Bon u k'a bila u kunna fɛnɛ fɛn o fɛn bɛ tigɛ fɛn o fɛn dɔɔni dɔɔni bɛ kɛ bɔ fɛn o fɛn la don o don a don a bɛ ban pewu 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 pewu. Donc fo maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ yiri tigɛ bɛ Mali goya de a bɛ Mali kɛ fantan jamana de. Parce que ni mɔgɔw bɛ yiri turu sisan an bɛ se ka mangoro turu an bɛ se ka yiri den minnu bɛ dun a yiri minnu den bɛ dun ani minnu den tɛ dun n'u bɛ furaw kɛ yiri nafamaw kan ani minnu bɛ kɛ ka sow bili minnu bɛ kɛ ka ko wɛrɛw kɛ fo mɔgɔw k'a faamu ni yiri tigɛ i kan ka yiri wɛrɛ de turu. Bon anw artistes anw bɛ se ka kɛlɛ kɛ o sira fɛ environnement na pour que mɔgɔw k'a faamu an b'a da dɔnkiliw la an b'a sinimaw kɛ an bɛ se ka wuli ka taa concertw kɛ villagew la ka mɔgɔw sensibiliser pour que mɔgɔw k'a faamu min yɛrɛ bɛ exactement parce que n'o tɛ Mali tɛ yiridan jamana ye Mali yiri jamana de mais bi Mali bɛ kan ka kɛ yiridan jamana ye kuwa yiri tɛ jamana min na Mali bɛ kan ka kɛ o sira ye.
Lamisa a bɔra ka kuma mun fɔ sisan i yɛrɛ ye kunnafoni dila ye artistes u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ja kɛlɛli la Mali kɔnɔna la wagati min na funteni a dama tɛmɛna kojugu jamana kɔnɔ.
Ne hakili la k'a fɔ ja do wo fɛn wɛrɛw do wo artistes jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bawo jamana yɛrɛ ɲɛtaga sabatili a tɛmɛsira jɔnjɔn dɔ ye seko ani dɔnko ye seko ani dɔnko dun la ɲɛnamayali tɛmɛjiri jɔnjɔn n bɛ se k'a fɔ o dɔ ye jamana artistes ye. O tumana o kosɔn funtɛniba min ni a tun bɛ diɲɛ yɛrɛ kan sisan nɔ i jan ko fantan jamanaw ni Mali ye o dɔ ye a juba bɛ bɔ an ka jiriturubaliya ani an ka jiribatigɛw la ni artistes sera ka u fanga digi mɔgɔla faamuyaw kan ni o sensibilisation ye walasa ka se ka sigidaladenw la faamuya u k'a dɔn k'a fɔ n'an ma jiritigɛbaw dabila ani ni an m'an kɛci kɛ jirituru ye gɛlɛya min b'an ɲɛ sini ma sinikɛnɛ ma artistes man'u fanga digi o kan a dɔw la olu ka di mɔgɔw ye cogo min na o diyaɲɛ kama mɔgɔ caman bɛ se ka kɛwale caman dabila olu yɛrɛ kosɔn.
Lamisa o diyara an ye an ka foli bi ye an bɛ segin ka na an balimamuso Aja Fanta ma a bɛ quartier jumɛn na on dirait k'i bɔra sunɔgɔ la sisan dɛ ou bien funteni de bɛ.
Funteni aw bɛ ka funteni ko min fɔ courant tigɛra an dalen tun bɛ teliyajɛ la courant tigɛra donc je me suis endormi.
Aja vraiment i bɛ hakɛ to.
Titibugu.
Titibugu e ka baara ye mun de ye Aja.
Je suis artiste musicienne an bɛ guitare froid dans le da.
E miiriya ye mun de ye kɛrɛn Mali denmisɛnnin musoman olu ka foli sen kan en général ani artiste denmisɛnninw yɛrɛ en particulier.
Bon moi je me dis que courage dɔrɔn ne manquelen don an an dɔɔni c'est vrai que dɔw beaucoup se k'o kɛ dɔw bɛ baara wɛrɛ t'u la k'u vasi bɛnnen don musique de ma et tandis que dɔw fana bɛ yen non tu vois ils essaient de prendre à la légère donc les musiciens qui sont au Mali on n'est pas aussi respectés comme on veut quoi tu vois un yɛrɛ mako bɛ placé nin na o tɛ ka d'an ma donc c'est un peu difficile tu vois et tout le monde se débrouille à sa manière il m'a fait mon autoproduction challenge au centre même s'il y a des talents si tu ne te défends pas tu peux rien faire c'est même barako ni fin ni ben voilà
Malien munu sigilen do jamana ko kan an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman u bɛ artistes u invité pour que u kana concert la olu bɛ se ka dɛmɛ suguya jumɛn lase aw ma yaasa aw yɛrɛ ka se ka bɔ ka na u ka seko ani dɔnko yira kɛnɛmana la.
L'herbe producteur menbe non promotion en extérieur là nous nana en Afrique c'est tellement simple vous savez organisation donc et morobena casting font que ça dépend je fais ici en Bamako est animé l'année dont les talents c'est facile de détecter les talents et réellement ils veulent vraiment faire quelque chose avec nous quoi il faut être sur place ou créer un réseau directement en Afrique ici qui vous lie à et savoir morobena c'est menu quand à demain des personnes aussi qu'il ne faut pas aider quoi parce que tu avais entendu tu vois positif négatif.
Mais ere bora ka funteni ko kuma fo sisan aba yira ka fo vraiment funteni babe mali konna la est-ce que
mega woshi woshi lendo mushar de bimbulu sami nga ngobe ke fendo
est-ce que abe e ka projet ou la par exemple ini artiste nyondo aka franyonga pour que ka essayer ka dongli da kamro sensibiliser davantage yiritige
pourquoi pas
par exemple Adama
oui pourquoi pas Adama c'est mon frère c'est un gars qui m'encourage moi Adama de répétition organisée mais m'invite je viens on répète ensemble c'est parce qu'il m'encourage en tant que femme, il sait que voilà, j'ai de l'avenir, mais j'ai besoin des têtes, en fait, de coups de main. Donc, na frakuka sensibilisation sur l'ancien comment il faut pour que il y passe ça sabatouam na demana qu'on y a de quoi, pourquoi pas, nous sommes au Lubeke. Comment faire là, il y a pas de problème au Lubeke, on va faire ça, il y a pas de problème au Lubeke.
Frafina folie, allez jaromi, ambet visa tala, ambet dunia fambe yala, kasoro visa fuita la, kabini Washington DC, États-Unis faba kɔnɔna la o de la an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen a bɛ an balimamuso Aishata Jara ye an bɛ Aja Fanta fɛnɛ fo foli dan o bɛ kɛ mɔgɔ min ye o ye an balimakɛ Adama Yolomba o de la an bɛ tɛmɛ ni nin hali bi Adama Yolomba let's go Jantele Fredner let's go Adama Ikani Dongli Konunala, ça parle de quoi?
Ni dongli ni ya. Ni mfade. Ama nji. Ni mfaka dongli de kwa. Beja nye mwoko debi ya la yere kloba la chukumina. Mwoko ikadi mwoko miye u debi isekere.
Ibaro ne ika super fancy de. Iko nbo kalama. Ne fansu ka fancy numero ende.
Wala mbo kalama arede mwodo. Wala kalama. Kosebe kosebe. Ibaro ko mwoko kanumbaka we fem mwoko bade mwoko bulu adama de ya la kwa. Koso mbe kanumbaka ude fun na kwa.
Farafina foli ale jaora umye. Ambe kuna funi di bamanankana. Anga jamukan chama urebe malikura bula. Farafina foli fene bula. Amba fo fene bula. Ode la ambito kwa mwoko wakili jugula. Yasa wakate kusoroka. Ula ama antike di ambalma ke Fred Nerma.
Kurosi mitraori kabo segu kura segu au ye malikura lame tene katabla jumala nege kanya duru katabla kanya duru temene nisanga bisa bayi
finya turukala keme aniflaka malikono nana VOA Afrique Radio la Sambalanyo.
Farafina foli aleka foli be sena alibi anga foli be Balamusa Keita ye ambe Amadou Tungara ni afurumuso ni olube Amdalaye anga foli bi nyana ambe madamba Ajara Dambele ani afuruche Tijani ba olube Lafiabugu terminisila anga foli krenkrelen ofana be Clément Terrae ale na afurumuso be Kati Umu ula amanyina anga bi baro munu meka nga jambolo niko ko aja fanta fana yaklibeta ale na ka guitar dumana amba fo dante foli muna Aisha Tajara anga foli ba ale fana ye Lamisa Sangare alibe kati ale kuna fundila Jaje Traore Haruna Sangare Ziba Jakite Mohamed Amana Kafara Alu Sangare kama nina Namisa Feneko ambe nunu bela jelenfo anga fans club munu be maliko nana ani maliko ka ambufu krenkrele yala tena seka foka mena betro fo me akwa dala ka fo anga foli baye o senfe Adama Mudibu amba obe fo ni obe Bagadaji ola ambe segi kana ambal momso Aishata Jarama ina Adama be barala nyon fe nia Sanjuli
mena Adama be barala nyon fa mena donne me Arama era do doroke de kamajaje
barakena adama ya kan ro wa walma akobe tugudi
liaye abora kenama asegna na asegna siena tugar klaka do sono tugar ka se tugumi ko pe tugar arabi kanto aisha musique de ta courage ko de courage doro ni courage ko nbi la doro musique kan liaye akabaraka tugo kadini vraiment be courage era do la do ngodo katakala ko tien
akare fene do ndola ake seki refene de me fene ka seka blackene ka do ndola wa
pa fa ko be nga kadne real ne na ka clipu ke courage bala ko se saliar ma se sala na ma bedaji tu abe klaba ikula drabe dong dadam ne non ngok mangok fa de na doela dong ko ina akwa sa music te nyani ko da courage dro
aja fanta frafina jamana ola muso foli kela akasega sansro aman ron ko sebe eta la diferenci bani to ta che
quand je tourne pleinement et quelque je passe l'école de la musique ni ça carbagne le 1 dollar et quand un bouquin livre de vendre le ko guitar pour des nuls donc c'est des nuls de vos kono en même temps et chien de bas kono pas avec ça moi je me focalise de sa guitare begging. On est moroque l'ingé la damana n'yokona qui cherche à faire des répétitions chez eux. Intelligence qu'on doit encourager. Dans le même force à titre mouvement.
Ambe nous ratine la technologie à kera na fabaye artisu mais au ratique l'infenana à kera geleaye. Ou la ibaye piraterie symbole au kosebe. Mouni biseka sigi senka yasa artisu aka evru biseka protéger.
Artisu biseka kokelem doroneke. Ou emi et ça c'est l'union qui est trouver des têtes qui peuvent vraiment représenter. Andale l'ombromène na et on sait qu'ils sont là pour notre cause, qui s'essaye de s'entretenir et trouver des solutions, faire des débats. Des cas ici qu'à Rakli sous la génie, puis qu'on a dit à faux pour que Rasega Mrode de nous, Rasega Nina Dani et Chini pour un pays, un Mali vraiment prospère demain et tout. On a fait pour que tu vois maintenant. Rasega Tafou comme nous, parce que Benny Kononata de Berry Guitamara, c'est difficile quoi.
Maintenant, tu as dit Ambal Mamso.
Namita Tungaraway.
Et qu'à Barin Mundi.
Mais Gidi, c'est artiste aujourd'hui. Je mets au Siranini.
Et bien, Mounek, et bien.
Me dongli da doni me sa guitar kalan don doni ala ni mo ni mo barekala amano ko me ni be fe mi fe jio kono il se ka nye soro odela
e be se ga seriad menke adama ka foli sento ko yaka
adama ya lomba ka barata ka bulu la depi nye mada ka domina ko kana se dima nye aka foli kanu ka soro maye nye na polo ala ya ke ni adama ya lomba yo kondo 2010 mamako mangala kamara sababula ala ka hinala mangala sababula ala ya ke mangala ti ano bi baranyo ko nya nyuma uno bonya tura neni adama chefobi e dusukolo mimbala ngania nyuma mimbala ka nyesi alikada ni sonjama ka nyesi artiste demsonuma ne ba fono ye ne ba abunya no oye
mbora katan se na yala sandola abno deje
okay ute basi amete mena yalo adama yolomba let's go plus jamais ça let's go
hey it is sabali
Segena, I don't know where I can get.
Jamais dans mon pays. Nos papas sont violés, plus jamais dans mon pays. Les artistes, ils sont violés, plus jamais dans mon pays. Plus jamais ça, aïe, aïe, plus jamais ça, aïe, aïe, plus jamais ça, non, 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 plus jamais dans mon pays. S'il y a des bons dirigeants dans mon pays, il n'y aura pas de division. S'il y a des bons gouvernants dans mon pays, il n'y aura pas de division. Les bons religieux ne forcent pas quelqu'un pour être religieux. Les bons musulmans ne forcent pas quelqu'un pour être musulman. Les bons chrétiens ne forcent pas quelqu'un pour être chrétien. Les bons bouddhistes ne forcent pas quelqu'un pour être bouddhiste. Jamais ça.
Farafina foli ale ka foli be Adama Yolomba ale ka foli sen ni tun ye ko plus jamais ça never this Adama ko dongli na korobe nyona me ko mbara na takasira do e be faka mu foni konona la
ba ko min kera mali la nyongore kanake parce que ni nyongore kera dora mai malien be a santi be a donga fo ko koro kera mi manya ko ajura be de kan
la kana balia fene wa wore le ndu mali fam be ni wati na artisu joro be se ka ke munde ye ala
artisu joro be ke joro FM o de ka toujours ka mo sensibiliser ka ira mo la bon ni be ma femme que elle est ou de la quoi en fait ni qu'elle est de la ça va sur le dinero chaman la de non mais qu'elle est de la femme au cas ben de casse jaguar ni mou be fait à la fiasse qui connaît la femme au cas ben de jaguar de l'ouen ben jaguar de adama de la quoi jaguar de don cafo en gagnant mon salaire au tegua ben jaguar de voilà ça c'est qu'à jaguar manaka jaguar franchement qu'à domi ou dala comme au sensible qu'à concert ou cala au gouvernement qu'à femme à casse qu'à voiture dossier et à des raisons du coup du win a te fo nyewa dongo kanga minke artisu kanga yala jamana kono artisu cher jamana kono ka jamana kono dun du sukun salo pour que moko ka se ka ya fa nyoma o bi soro o musique drone bi se ko kegwa
la misa eko di okola
ara mama poi fo ni tiete ara ma denya ni ya yesu gida be sabati kuma nyogonya de ba sabati ni ya ye bembe jamana kono kuma nyogonya de ba abe sabati ne bulu jena tike poi te ke tanga ma se ka communique ni ya ye ni ara ma den ay nyogonya ay nyogon kanu e ba soro kuma na de ka nyogon do na ma kuma a te ka nyogon kanu anga laje on malion anga laje anga be anga laje anga kuma anga kekilini moko site baka jamana kono kani demeki ka jamana dla anga ntege di nyokoma surtout artiste ay dempeni fitini ar kono ko ka tia ari mo nyuma ka ya pama mo korba ka ya pama sino bi mali arma no konde ko chama ba kono
anga fuli fene ambo la se ambalmake ani ambalmomso ni an kanu ba wodo kelno ka fans club sikanye mali fambe ani mali ko ka ambu fo dan te fuli muna farafina fuli alebe sena alibi mumba ja ode ni fene Fredner let's go
Hey, Chekura Traore, nuba foma, semana Chekura, semana Toro. Ne sigilendo sirakoro negentana, Bamako. Aya usoko, Voix d'Amérique ka, seko ni dongo jemunkam, frafina foli wakatula. Mimbe ke Sibiri, Nkari, Ntene, Araba, kadamne negenye folola, kanase negenye flana wakatula. Lada la foli do, seko ni dongo ka, lada korobauka, Chekura Traore, semana Toro.
Balmake ani balmamso ima fili fiew ni ye foli duman dan ye don kelen pewu dɔrɔn n ye don naani mun fɔ sibiri kari tɛnɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila la 102 FM cɛ kelen fɛ Modibo Dembele an bɛ tɛmɛ ni Adama Yolomba Jamako ye let's go. An balimakɛ Adama Yolomba ale ka foli sen a bɛ fɔ mun ma ko jamako kuma dɔ na ko tɛ ko fɛn banbali o ja tɛ dɔn a kun ka di an ye an ka tɛmɛ ni baro ye fo ka taga an yɛrɛ sɛgɛn yɔrɔ min na nka wagati ye wagati ye o de la an bɛna dakuruɲɛ damadɔ di an balima minnu bɛ nɛgɛjuru kan Ajayi Kulo b'an na.
Ne ba mula fin ni il faut jara dini ana ka gaja ke jabati ça c'est le premier.
Ouais
flana ni vraiment je remercie l'initiative parce que nous les bébés ça me redonne quand j'ai des sujets et quand entre des roma quand j'ai rencontré ici ça peut être dimanche je pense qu'avec ça tout ira bien. Adama quand même il est courageux
c'est
que avec toi maintenant on a continué à tamber son attaque quand j'ai là en même temps ou là
amisa
anga be anga do da kele sanga boni da kele ni ne ka poli be adama ya lomba na nyoko na mko nyuma bela jele ni mali poli kono nana ani au arajo barakelao
adama e klobana
gouvernement ka famu franchement akase ka financement o kenin kama purge arkizu ka se ka ko concerté ni wakati poli te na fa berla do donc min na sam am se ka fara jamana barakela o kelao kwa ka jamana bara ina fo nunu na sira suga chama be no arkizu tira mi ke kama ko sanju le mais fuka sara ko dimba ti go do di dépense des boula amana ke tigo twa ni ka jamana do ina dumini ke ina dépense ko donc pour gouvernement ka famu abela bi pirate bo abi pirate jamana jume ngono aya ruka jamana de kono aya jamana do ne ba sampene anga jamana de wera de ba ke donc fo anga jamana de ni gouvernement ka famu ka do nga fo an ka bara ta mali sangorota a flexi sanere beta jamana chama na ba su te mali do ne ama men ko se ko ne bora brésil du do beno ta do mali re je ne fam vere mais o doni kama aun de mali représenté ina fo israël fene metara israël ado jamana chama ambassadeur utimbe mem mali ambassadeur kunti ado mais nedo kera mali ambassadeur ado ka mali représenté a poli be artiste bela jele na poli be aradu barakala bela jele mais e modou bo refo kosibe ani kiatu ni madam ve africa mo ba o bela jele fo au ka tchesri la sonon bara imano ko ki to amerika ka mo organisé ka kuma be ka kuma france mo manoko nga poli ben kan baga bela jele
ni tu en balmaké adama yolomba ni adama traoré ba fama adama yolomba nga jamuka ala mena ambalmaké fredner kay mitfe naga karfe juro tuma ambalmaké robert bulu ambafo big up robert vraiment bifo dante folimuna wala sa jamuka abeke sibili kari tene araba naga nyekeli nkata bla naga nye fla wati la ni tu ambalmaké modibo dambélé au kan be chen wéré wati kelen don kelen awere ba don kaba modibo dambélé vewa africa